Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama Pakutuvinuose.
Šiandien Dievo žodis taip papuolė. Kaip sakant, nėra nieko atsitiktinio, Viešpats viską pramatė. Ir šiandien daug sukasi minčių apie medį, kuris tiriamas, tiriami to medžio vaisiai. Kažkaip man tame kontekste vis lenda toks prisiminimas iš Evangelijos, kur šeimininkas ateina pažiūrėti medžio, neranda vaisių ir sako sodininkui, iškirsk tą medį. O sodininkas, kurio asmenyje mes atpažįstame Jėzų, tarsi užtarė tą medį, sakydamas, šeimininkė, leisk, aš jį dar apkopsiu, patrešiu, rasi, jis dar duos kitais metais vaisių. Ne? Tai va, ateina laikas, kada šeimininkas ateina skintis vaisių nuo medžio. Ir kasgi tas medis? Na, be abejo, pirmiausia, mes galim prisitaikyti savo, asmeniškai ir be abejo turėtumėm pasitikrinti, kas mes per medis, kokius vaisius mes duodam, kas reiškiasi mūsų gyvenime, kokie yra mūsų gyvenimo vaisi. Bet taip pat medžiai sudaro sodą, ne? Ir jeigu sodas privisęs blogų medžių, ką su tais medžiais daryti? Šeimininkas sako, iškirsk tą medį, kam jis dar žemę alina? Na, čia tarsi kūrėjas Dievas, kuris yra visko šeimininkas. Kalbasi su savo sūnum, kuris yra sodininkas, žmonijos atpirkėjas, išganytojas va, ir užtarėjas. Aš norėčiau panagrinėti daugiau, va, plačiau, karts nuo karto su kad sugrįžtume prie savęs ir sugrįžtume prie to sodo, kuriame mes gyvename, prie mūsų visuomenės, prie mūsų tautos, tautiečių, prie mūsų bažnyčios, kaip dvasinės bendruomenės, irgi kaip vynuogyno. Kokias uogas šeimininkas randa šiandien katalikų bažnyčioje, katalikų bažnyčios bendruomenėje, surinkime Lietuvoje. Kokias uogas randa kituose kraštuose, kokias uogas randa šiandien Ukrainoje, kokias uogas randa Rusijoje, Baltarusijoje. Ir ar mes norėtume būti tuose soduose, ar mes geresni, ar mes blogesni. Kiekvienas turim pasitikrinti. Be abejo, Jėzus kalba, kad geras žmogus iš geros savo širdies lobino ima gerą, o blogasis iš blogo ima blogą. Na, mes esam girdėję tokią mintį, aš esu ją daug kartų kartojęs, kad Dievas šiukšlių nekuria. Jis blogų medžių lygų ir nekuria žmonių. Bet šetonas, kuris turi tokį ženklą, kaip užduoti, bandyti mus ir bando jis mus atskirti nuo Dievo. Visokiais būdais bando mus atskirti nuo Dievo. Ir kaip jis mus atskiria, per ką mus atskiria? Aišku, tikėjimas mus jungia su Dievu, tai pirmiausia jis stengiasi sugriauti tikėjimą, kad kaip Adomas ir Ieva buvo suvedžioti, kad suabejotų Dievo meilę. Jis viską daro, kad mes netikėtume Dievo meilę, netikėtume Dievo išmintimi, Dievo teisumu ir susikurtume savo teisumą, susikurtume savo išgelbėjimo planą ir patys būtume savęs gelbėtojai. Taip pat per smalsumą pažinti, o tai tarsi ir gundimas į tokią vat, pažinus, kad galėčiau valdyti, kontroliuoti. Nebūtinai pažinimas veda į draugystę, į meilę, į tą santykį. Galbūt, kaip sakant, ir kitų interesų tame. Ir savotiškai ir religinėme gyvenime, kaip čia Dievą pajungti, vat kokią stebuklingą maldelę sužinoti, kokią nors formulę, kokią nors apeigėlę, kokį būdą, kad palenkti Dievą savo užgaidoms tenkinti, savo valiai, savo supratimui. Taip pat norisi mums valdyti gamtos dėsnius ir vėlgi ne pagal gamtos reiškinius, ne pagal Dievo valią, bet pagal savo užgaidas. Ir čia pareina vėl kiti išskaičiavimai. Tas žaltys ar ta gyvatė, tie simboliai, kur Adomą ir Ievą suvedžiojo ir sugundė juos valgyti nuo pažinimo medžio, vaisių žadėdamas, kad jie pažins gerą ir blogą ir tada atsivers jų akis ir jie taps kaip dievai. Tai va, pretenzija į dievystę, piškelį su tokiu, dar reikėtų prisiminti, kas per simbolis ta gyvatė, iš kur atėjęs ta simbolis į Bibliją. Aplinkinės tautos turėjo tokius dievus, vadinamus baalais. Tai vat tas gyvatės simbolis yra vieno iš tų Baalo dievų ženklas, kuriuos garbino gretimos tautos. Ir tas Baalas tai yra vaisingumo dievas, žadantis geresnį gyvenimą. Ir vat žmogus nori geresnio gyvenimo, nes priklausomi nuo Rusijos dujomis ar dar kažko, dėl savo gerbuvio. Išduodam ir katalikus gyvenančius Ukrainoje, nes rusų taika, arba kaip jie vadina, ruskiai mir, kai buvo komunizmas, dabar nauja ideologija Rusijoje, ruskiai mir. Ir ta ideologija kaip apsėdimas daugelio rusų tautybės žmonių protose ir širdyse su imperialistinė užgaida tokia. Būti vėl pasaulio valdovais ir kontroliuoti pasaulį ir diktuoti. Matom Putino prezidento Rusijos elgesį, jis elgesi visiškai kaip išprotėjęs banditas, ne? Bando pasaulio išminčiai, filosofai, politologai suprasti logiką ir sako, nėra logikos. Nu, pirmiausia, aš jiems patarčiau pasidaryti banditais, kad suprast bandito logiką, ne? Normalus žmogus, doras žmogus negali suprasti, kaip taip gali būti. Nesitiki. Taip kaip žydai netikėjo, kad tokioje civilizacijoje ir ypač Vokietijoje, kurioje jie atrodo neblogai gyveno ir daug prisidėjo prie tos civilizacijos kūrimo, kad galėtų taip su jais pasielgti. Ir jie nesipriešino, vis tikėjusi, kad čia nesusipratimas ir kažkaip bus sustabdytas tas nesusipratimas. Jie netikėjo, kad žudys, nors jau kiti pabėgė, sakė, žudo, šaudo, bėkit, slėpkitės, ne, negali būti. Nėra logikos tame. Ir mes, argi, kiek iš mūsų kas tikėjosi, kad bus karas? Vis norėjusi tikėti, ko mes norime, ne, kad nebus karo. Taigi, dabar yra teismo dienas. Tyriamos širdis tautų vadovų, ar jie atstovauja pilnai tautas, be abejo ne, ir Putinas neatstovauja visos rusų tautos. Ir rusų tautoje yra be abejo žmonių šviesių ir dorų, ir kuriems labai skauda, ir kurie raudoja, ir iš kitos pusės yra suraišioti baimių, ir nes patyrė žiaurų susidorojimą dėl menkesnių dalykų, dėl menko savo teisių reikalavimo buvo žiauriai nuslopinti, sakykime. Bet žingsnelis po žingsnelio, kompromisas po kompromiso ir mes leidžiam įsigalėti neteisybei ir paskui vis tik esam už tai atsakingi. Na, sakysim, rinkimai, na, aš nebalsavau už tą ar kitą, tai aš čia tarsi ir pasiplaunu. Bet kasdienybėje susidurdamas su savo viršininkų neteisybę, kurie manipuliuoja grasinimu išmesiu iš darbo, jeigu nedarysi, kaip aš sakau. Nors sąžinė sako ne, ir mūsų sąžinės išprievartaujamos. Per baimę praras darbą, per baimę patirt patyčias iš kolegų ir panašiai, mokyklose ar dar kažkur kitur. Tikintis mokytojai susiduria su tuo dėl genderizmo ideologijos dėgymo, dėl visokių užgavinių šventimo, kurios yra antisemitinio užtaiso šventė ir pagoniškas ta meldystė šventė su pagoniškais herojais. Ne va, čia mūsų etnografija, mūsų kultūra. Nu gal galim pasakyti, kad už teksto, tegu būna vadovėliuose, tegu būna muziejuje ir tai, kažin, ar iš ten nesklinda jų įtaka. Gal pasakyti reikia, šūdas yra šūdas, ir nereikia statyti jo ant kultūros pedestalo. Vieta jo yra tualete, kanalizacijoje. Ir vaduotis iš tų dvasiukų, kurie veikia per kultūrą. O kultūra tampa ideologija, panašiai kaip ir rusų taika. Eina su rusiška kultūra, su rusiškais papročiais, su rusiška teisė ir panašiai. Bet kas po jas slepiasi? Melas, prievarta, kontrolė, smurtas, mirtis. Kaip mums apsivalyti, kaip mums apvalyti kultūrą nuo mirties dvasios? Kiek mūsų kultūroj mirties dvasios? Nu, ačiū Dievui, šiandien ant jūsų nematau. Bet vasara pasirodo visa grožybė, kai jaunimėlis ateina su visokiom maikutėm, mirties ženklais, su visokių kanapių lapais, dekoruotos striukės, kaukolimis dekoruotos. Čia kultūra, čia grožis, čia lygis. Tai yra mirties dvasios ženklai. Ir mes po truputį juos įsileidžiam. Nu, gal neįsileidžiam, jau seniai įsileidom, tik tais, kaip sakant, vis ryškiau pradeda reikštis. Ir užvaldo protus. Kodėl šiandien tiek daug jaunimo šiandien pas mus tokiam nihilizme, nevilty, maišto dvasioj, nenori gyventi, žudosi, pjaustosi. Kodėl šiandien tiek daug psichologai mūsų turi bėdų, niekaip negali padėti jauniems žmonėms, paaugliams susigaudyti, ar jis berniukas, ar jis mergaitė. Jau, kaip sakant, kūno struktūra nebepadeda. Nes pasėta sėkla sąmoniai, prote, ir leidžia šaknis ir nuodėja smegenis. Maišto dvasioj visą tai. Aš savo tapatybės sieksiu. Kuo durnesnės, tuo kiečiau. Tai aš vadinu masinę debilizaciją, tokia programėlė paleista. Ir kas kietesnis, kas ryškiau reiškis, kaip sakant, tas didesniai pagarboj šiandien. Jaunimo tarpe, bet tai ateina jau pas mus ir į Seimą, ne? Su tom durnizmo, kaip sakant, apraiškom, kas seniau buvo gėda, tas dabar garbė ir neva naujosios Europos pasiekimas, civilizacija. Ta civilizacija nieko naujo, jau Biblijoje daug kartų tai buvo. Ir baigėsi tai kraujo praliejimu ir žudimu. Ne tik Sodomos ir Gomoros istorijoje, yra ir daugiau tų istorijų apie šitą dvasiuką, tą įžulumo dvasę. Taigi mes turim reikalų su tom dvasiom, kurios suvedžioja žmonės ir iškreipia jų prigimti taip, kad jie pradeda duoti blogus vaisius. Skiepijama mūsų dvasioje svetimos dvasios. Per kultūrą, per meną, aš nesu prieš kultūrą, bet reikėtų filtruoti, kas ateina per kultūrą, per meną, kas ateina į mūsų sąmonę. Ar tai nėra klasta? Juk ir tai, kas Kijeve dedasi, nebuvo per vieną dieną, nepastebimai. per mažus galbūt kažkieno kompromisus, kažkur užsimerkint, o gal ir slapta. Jau spėjo ortodoksų Maskvos patriarchato bažnyčia pasižymėti, lydi popai tuos diversantus į karą, laimina jų ginklus žudimui, tarnauja tam banditui, ne viešpačiui, bet viešpaties vardu visą tai daro. Raganaudami, burtininkaudami, mirties dvasiai tarnauja, prisidengia kryžiais, dideliais kryžiais, paauksuotais ir su briliantais kryžiais, šventom žvakėm ir vandeniukais. Viskas eina į priekį, kaip sakant, visi religiniai ženklai, bet tai yra raganavimas, tai yra burtininkavimas, tai yra prakeikimas. Ir tie prakeikimai grįžta jiems patiems, grįžta rusų tautai, kurią jie atstovauja. Ir kai mes kalbam apie dvasinę kovą, mes turim suvokti, su kuo turim reikalą. Su ta šetonistinė magija, kuri išvystyta Rusijoje daugybėje visokių okultistinių centrų, kurių netrūksta. Raganų šabašas Maskvoje, kurį rodė ir per žiniasklaidos kanalus, ir per televiziją, dabar paskutiniu metu vis dažniau galima tuos įrašus pamatyti ir YouTube, išviešinamus ir aptariamus, tada lygu praėjo taip nepastebėtai, nu, bet ten laimina Putiną ir keikia visus, kurie nesutinka su Putinu. Tai ir jūs visi esat tų Rusijos raganų prakeikti. Ir tie prakeikimai vienai par kitaip veikia mūsų visuomenę, visus tuos, kurie pasisako prieš Putiną. Jeigu neturit Jėzaus apsaugos, jūs patirsit tos magijos poveikį. Jeigu nesat Jėzaus armijoje ir nesat dengiami Kristaus malonės apsaugos, būsim paveikti, pasiduosim provokacijoms, pasiduosim mirties dvasiai, pasiduosim nevilčiai. Aš norėčiau jums perskaityti tekstą iš Siracido knygos. Kaip leidžiant per sietą atsiskiria dulkės, taip betiriant žmogui iškyla jo ydos. Kaip betiriant? Kaip puodžiaus žiedyba patikrina krosnis, taip žmogų pažinsi jo šneką išgirdęs. Kokios rūšies medis tokie ir jo vaisiai? Iš to, kaip kas kalba, jo vertę suprasi. Ne vieno negirk, kol nesi jo išklausęs, nes žmogui ištirsi mintis jo išgirdęs. Na, dabar tai sunku, nes tiek daug melo. Taip drąsiai naglai meluojama ir neraudonuojama, kaip sakant. Tai vat, kaip mums dabar ištirti? Na, o ką sako Dievo žodis? Aš gal visą skirelį čia biški daug, bet... Nu, bent didesnį gabalą užgriebsiu. Daugelis yra nusidėję ieškodami savo naudos. Žmonės, norintys tapti turtingi, nugręš akis. Kaip pleištas įkaltas tvirtai į plyšį tarp akmenų, nuodėmė yra įsispraudusi tarp pardavimo ir pirkimo. Jeigu žmogus nesilaiko tvirtai pagarbios viešpaties baimės, jo namai bus greit sugriauti. Sijojant rėčiu, atsiskiria pelai. Žmogui kalbant, atsiskleidžia jo ydos. Krosnis išmėgina puodžiaus molinius indus. Žmogus ištariamas pokalbiu. Medžio vaisiai atskleidžia, kaip juo buvo rūpintasi. Dėmesio, šita eilutė yra praleista pas mus skaitiniuose. Šešta eilutė yra išimta kažkodėl redakcijos. Kaip jūs galvojate, jis svarbi mums šiandien? Medžio vaisiai atskleidžia, kaip juo buvo rūpintasi. Žmogaus kalba parodo jo širdies polinkius. Negirk ne vieno, kol neišgirdai jo kalbant, nes tik tuo met žmonės yra išmėginami. Jei trokšti teisumo, pasieksi jį ir apsivilksi juo lyg garbingų drabužių. Paukščiai suka lizdus su panašiais į save. Ir ištikimybė apsistoja pas tuos, kurie jie gyvena. Liūtas tyko grobio iš pasalų ir nuodėmė taip daro su nedorėliais. Visad išmintingi yra teisiojo pokalbiai, o kvailys keičiasi kaip mėnulis. Kvailų žmonių būrelyje ilgai neužtruk. Tarp išminčių būk ir būk. Kvailių šneka yra atstumenti, o jų kimus juokas atkarus savo nuodėmingų smagumu. Nuo jų keiksmų ir priesaikų pilnos šnekos. Žmogui stojasi plaukai ant galvos, o nuo jų kivirčių kiti turi ausis susikimšti. Iš didžiųjų barniai baigėsi kraujo išleimu, o jų keikimasis nepakeliamas ausims. Taigi, manau, kad mes daug klausėmės žinių, klausėmės kalbų, politikų, vadovų tiek Rusijos, tiek Ukrainos ir pastebėjome ir skirtumą tarp tų kalbų ir galima atskirti dvasias, kokioj dvasioj, kuris gyvena, kokia dvasia juos valdo. Ir grįžtant prie savęs, aš norėčiau atkreipdėmėsi į tą praleistą eilutę. Medžių vaisiai atskleidžia, kaip juo buvo rūpintas. Čia aš be abejo savo pirmiausia, kaip kunigui taikau, kiek aš rūpinuosi šituo sodu, kiek aš dėmesio skiriu atskiram medeliui, kurį galbūt reikia apipjaustyti. Kažkada Šventasis Augustinas yra taip apibūdinęs Dievo žodį, kad Dievo žodis kaip aštrus sodininko peilis, kuris apipjausto mano širdį. Ir mano širdis krūpčioja iš skausmo ir apsipylusi krauju, bet Viešpatie ateik ir šiandien mane apipjaustyk, kad tik duočiau vaisių, kad tik nebūčiau išmestas sudeginimui. Tai va, ir kiek aš kaip kunigas patarnauju norintiems išsiaiškinti savo santykį su Dievu, kiek aš tai darau paviršutiniškai, kiek aš tai darau nuoširdžiai, netgi rizikuodamas įskaudinti žmogų, pasakyti jam skaudžią tiesą, kad tu klysti, kad tu esi bėdoj, kad tau reikia keisti savo gyvenimą, kad tu neteisingai mastai, neteisingai elgiesi. Tokiu būdu tu rizikuoji prarasti socialinės įstaigos klientą, kuris atneša pelną, ane? Už socialinės paslaugas, šiandien religinės paslaugas. Tai nenorėdami prarasti klientų, mes pataikausim jiems ir jie liks užliuliuoti gražių religinių, poezinių tekstų, kaip sakant, kurie niekur neveda, kurie tik pataikauja jausmams ir yra jausmų manipulacija, kad išspaust ašarėlę kokią, sugraudent žmogų, ypač per laidutuves. Užuot paskelbus jam amžino gyvenimo viltį, pastačius ant kojų, kad drąsiai stovėtų, ne, mes juos graudenam, gedoriai graudena visokiais pagoniškais tekstais, neskelbdami vilties, neskelbdami atpirkimo ir išganimo. Pataikaujam, nes tai neša pelną. Norėčiau šią progą kreiptis į visus pagrabų bitlus, gedorius tuos vadinamus. Kas per nesąmonė, iš kur atsirado Lietuvoj ir kodėl kunigai tai palaiko, kai gėdama per laidutuves Šventasis Vytautai, ten melskis užmirusius, Šventasis koks nors ten Arūnai, nėra tokių šventųjų, šventųjų litanijoje. Bet čia yra kaip čigoniškoj dainoj, iš to vyžu, to pajų, ką matau, tą ir dainuoju. Davė mirusiųjų vardus ir visiems pridedami šventųjų vardai ir atseit vat, kviečiame melstis. Iš vienos pusės, jeigu jie yra pakrikštyti, tai yra šventieji. Bet kodėl jie nėra iš šventųjų litanijos? Ar jie patikrinti? Ar tai nėra marazmas pataikaujant žmonių sentimentams? Kodėl tiek daug maldų į šventuosius, o palyginus labai nedaug, ko nors prašom iš Jėzaus ar iš dangiškojo tėvo? Jeigu ir meldžiamės, tai ten būna labai oficialiai, tėve mūsų ir greitai suvaroma. Bet jau vatos graudenančios giesmelės iš viso širdies gėdamos. Nes ir patiems graudų darosi. Kokia dvasia veikia čia? Medžio vaisiai parodo, kaip buvo rūpintasi tuo medžiu. Tai va mūsų gyvenimo būtis, mūsų dalyvavimas apeigose rodo, kiek buvo rūpintasi tais žmonėmis. Kunigų pirmiausia. Taip pat aš už savo gyvenimą irgi turiu atsakyti prieš viešpatį, kiek aš rūpinuosi savo dvasiniu gyvenimu, kiek aš rūpinuosi pažinti tiesą, pažinti viešpatį, viešpaties valią, ar be kritinio mąstymo pasitikiu bele kokiu šaltiniu. Šiandien karo tame stovyje mus pasiekia toks, kaip sakant, pranešimas, tikrinkit žinias, tikrinkit šaltinį, ką jūs klausotės. Nes be galo daug melo, ne, apie karą, bet ne tik apie karą. Ir apie Dievą daugybė melo, prietarų. Kiek prietarų mūsų gyvenime? Ir ar visi tie dalykai, kuriuos mums patarė, yra patikimi? Koks yra santykis su tuo? Ar paaiškinama iki galo, ką reiškia, pavyzdžiui, švestas vanduo, kai litrais žmonės tempėsi švestą vandenį namo ir gurkšnoja jį ten ir šlaksto, ir druskomis barsto kampus, ir šventų žvakių reikia būtinai prisidegti, ir ikonų apsistatyti, ir jos visi tie daiktai mus apsaugos, apgins. Aš sakau, šiandien tai yra stabmeldystė ir pagonybė. Jeigu žmonėms nėra paaiškinama, ką jie simbolizuoja, ką jie tikinčiam žmogui turėtų priminti, su kuo jis turėtų per tą ženklą santykį megzti, o pasilieka tik prie to, va, imk vandens, vanduo tave išgelbės. O ką tas vanduo reiškia, ką jis simbolizuoja, kur jis nukreipia mano mintį, su kuo turėtų surišti mane, to nėra. Ir taip, vat, išsikreipia dalykai, apsistato žmonės druskomis švesto vandens slovikais, į nepadeda, į vis tiek teroras, šetonas tik tyčiojasi, nu daugiau, ką dar parodysi, nes jo tarnai pilnu tempu visą tai naudoja, nutylėdami apie Kristų, apie tikrąjį gyvojo vandens šaltinį, apie tikrąją druskę šventąją dvasią, kurią viešpats pažadėjo be tų visų pribambasų. Tiesiai atsivėrus tikėjimu žodžiui ateina Dievo dvasia į mūsų širdis. Bet mes pasistatom kažkokią žvakutę, pasibarstom druskos, o mūsų širdis lieka uždaro šventajai dvasiai. Ir mes dedam viltį į tą druską, į tą vandenį, į tą žvakutę, į tą ikoną. Kai viešpats sako, aš esu gyvas, žiūrėk į mane, tikėjimo akimis, susitikim, kalbėkimės. Ne, mes apsistatėm kaip pagonis, talismanais, krikščioniškais. Altorėlių prisidaro ten. O paskui tame altorėlyje atsiranda ne tik aušros vartai, su įtartina simbolika, kaip sakant, atvaizdėlis, bet ir visokių ten būdų, drambliukų, katiniukų, varlėkių. Iš Egipto, iš Indijos, dar kur nors. Nu, draugai čia parvežė iš Turkijos, dar kur nors. Nu, kažkaip brangi dovana, vat draugai brangus. Ir prisidedam visokių talismanų, per kuriuos velniai turi, kaip sakant, vartus į mūsų gyvenimus. Jų ženklai. Tu aš turiu teisę būti ten, kur mano ženklas. Ne? Taip įsileidžiam agentus pragaro. Nebūdėdami, toleruodami. Na, čia smulkmena, aš čia netikiu, tipo. Nu, jeigu tu netiki, tai kam tau tas brūdas reikalingas? Mes klauk viską, kas įtartina. Ką reiškia visi tie altorėliai su visų tais visais paveikslėliais? Prisimenu, katedroj telšiuose einu, žiūri, moteriškė meldžiasi, maldaknygė, ir Jėzaus širdies paveikslėlis. Nu, kaip mes įpratę, taip spalvotas, toks saldus, gražus. Bet ant to paties paveikslėlio dvigubasis. Saibaba ir Jėzaus širdis. Tarsi tai lygų būtų. Vienas dievukas, vardu Jėzus Kristus, kitas dievukas, Saibaba. Ir kataliko sąmonėje nėra skirtumo. Susitinku Kretingoj parapijėti, jis tau pranciškonišką ženkliuką pasikabinės. Ir krišnaitinius karolius. Ir viską suderina. Jis pasimeldžia ryte Kretingoj ir paskui važiuoja pas krišnaitus dvasingumo semtis. A čia ne šizofrenija? Iki jo nedaina Dievo žodis, o jis sėdi bažnyčioje. Ką daryti? Kaip tą medį išgelbėti? Kokio reikia mums sukretimo ir radikalumo, kad atsisijotų visi tie pelai? Va dabar sijojama Ukrainos tauta, bet sijojame ir mes. Dar, kaip sakant, silpnai mes turim galimybę padėti ukrainiečiams, parodyti savo brolišką meilę, paukoti jiems, suteikti jiems pagalbą, kad paremtų Ukrainą. Bet to negana, mums reikia visom jėgom remti. Visom jėgom remti. Žinot kodėl? Todėl, kad Putinas įtūžęs, ko gero matėte tą jo kalbą, grasino visiems, kurie bandys padėti Ukrainai. Ir jeigu šitas banditas grasina, jis bando mus išgąsdinti. Banditizmo ginklas pagrindinis yra baimė. Jeigu nori išgyventi bandito akivaizdoj, už nieką negali įsigąsti, negali pasiduoti baimiai, negali parodyti baimės. Jeigu tik tais pasiduosi baimiai, jis užvažiuos ant tavęs visom keturiom. Mažai nepasirodys. Nusiaups tave, kažin ar gyvas liksi. Tai va, jis prigrasino visiems, kurie bandys padėti Ukrainai. Jiems mažai nepasirodys. Jie visą savo likusią istoriją atsimins. Geras? Ar jūs jaučiat, kuo tai kvepia? Mes esam bandomi. Sigasim mes jo, ar viešpačiu pasitikėsim? Ar tikėdami viešpačiu duosim šiandien gerų vaisių? Ar reikės jam ateiti ir praretinti šitą sodą Lietuvą? Nuo visų iškrypusių medžių, nuo visų blogą vaisių duodančių medžių. Kas viešpaties akise šlikštu? Mes iš apaštalo Pauliaus laiško girdėjom, kada šis gendantis kūnas apsivilks negendamybę ir šis marus kūnas apsivilks man nemarybę, tuomet išsipildys užrašytas žodis. Pergalė sunaikino mirtį. Kurgi mirtie tavoji pergalė? Kurgi mirtie tavasis geluonis? Mirties geluonis yra nuodėmė. O nuodėmės jėga įstatymas. Taigi, mirtis turi geluonį. Tas geluonis yra nuodėmė. Nuodėmė tai, kas mus atskiria nuo Dievo. Atsiskyrę nuo Dievo, mes esam mirties valdžioje. Ir su mumis tada gali, kaip sakant, pragaro galybės daryti, ką nori su savo ordomis. Apakintų žmonių, pavergtų žmonių ordomis, nesvarbu, kokios jie tautybės bebūtų. Ir Ukrainoje, Ukrainos kare dalyvauja ne tik rusų tautybės žmonės, dalyvauja ir čečenai, dalyvauja ir kitų tautų žmonės. Žinot, kiek tautų dar gyvena Rusijos federacijos teritorijoje? Priskaičiuojama apie 100 tautybių. Ir tos tautybės yra toj kontroliai. Toj valdžioj. Sprantat? Taigi daugybės tautų žmonės yra stumiami į šitą mėsmalę. Kaip Stalinas negailėjo gyvos mėsos, išvarydavo tas taip vadinamas bausmės batalionas, kokius nors ten neįtikusius kareivukus, kurie labai lengvai galėjo pakliūti tą bausmės batalioną, tai juos plikom rankom varydavo į frontą. Duodavo vienam šautuvą, kitam šovinį, kaip patyčiai, ne? O iš paskos eidavo NKVD-istai ir juos šaudydavo į nugarą, kurie suabejodavo eiti priekį, sustodavo ar išsigazdavo. Juos nušaudavo iš nugaros. Taip dabar elgėsi su vyrais iš Dambaso ir Lugansko. Moteris ir vaikus ale evokavo, o vyrus varo į frontą. Nori, nenori. Ten daugybė ukrainiečių, turėjai prieš ukrainiečius. Nenorėtumėt atsidurti tokioj mėsmaliai. Todėl ir tautybės čia kaltinti negalima. Reikia suprasti, kad čia siautėja demonai ir mes turim reikalų su demonu. Karo, mirties demonu ir visa gengė demonu. Mirties dvasia, melo dvasia, baimės dvasia. Ir visos tos dvasios, ištroškusios žmonių kraujo, jos visos pretenduoja į dieviškumą ir reikalauja žmogiškos aukos, žmogiško kraujo. Ir jiems visiškai nesvarbu tautybė, dar kažkas. Čia tik manipuliacijos. Ir ta dvasia yra ir vienoje, ir kitoje fronto pusėje. Ir kažkas žūva tos dvasios apsėdime. Kažkas žūva su tikėjimu, tikėdamas Dievu, melsdamasis ir lenkdamas savo galvą prieš Dievą ir šaukdamasis jo pagalbos, eina kovoti už savo brolius ir seseris, už laisvę, nenorėdami, kad tie demonai užvaldytų šalį ir visus išžudytų, pavergtų ir padarytų apsėstais zombiais. Reikia žmonijai vienytis, Dievo vaikams vienytis, maldoj, dvasiniai kovoj, bet ne tik.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.